Vas, bate en contra os muros salgados. E como unha serpe erguida ao mar, manifestase. E inxecta veleno nas brancas arroutías. Mas nós somos lobos de mar. E a poción envelenada fainos dar saltos. Treme o ferro do casco e infectase da sustancia tóxica que nos paraliza. Mas nós somos lobos de mar. A vista nura se ha realizanse os sensos dos corpos en dono. E a natureza exterior é un inferno gris. Mas nós somos lobos de mar. Os gairos son nos morden a todos. Ninguén escapa do veleno do reptil. Mas nós somos lobos de mar. Mas nós somos lobos.
As nosas proas baten contra os muros salgados. É como unha serpe erguida, o mar manifestase e inseta veleno nas brancas arroutías. E a poción envelenada fainos dar saltos. Treme o ferro do casco e inféctase da sustancia tóxica que nos paraliza. A vista núbrase, a dor é constante. Neutralízanse os sensos dos corpos sin dono. E a natureza exterior é un inferno gris. Os cairos son ondas xigantes que nos morden a todos. Ninguén escapa do veleno do réptil.
E tamén sabemos do antídoto. Ven onda, ven serpe, ven veleno. Que nós somos lobos de mar.